Hola, moi boa noite nesta noite invernal de 18 de decembro de 2018. Faltan exactamente 7 días para a noite boa, na que non faltaremos desde logo a nosa cita, pero de momento este é o 7º e último programa de Chegan para quedarse. Gregory Porter 5, nesta emisión 815 de un espazo radiofónico que, en fin, pola súa sintonía xa o tedes adivinado. Tempo de jazz. Unha producción de Radio Redondela, en particular de Lorena Otero, que está no control de son, da que fai o guión e a presentación Luis Cuntín, programa lonxevo, que ten 17 anos cumpridos e que quixera, pois, a xeña cumprir os 18 e que pretende, pois, xerar afección ao jazz. Neste seguimento da carreira de Gregory Porter, artista recente que chega para quedarse, como a outra protagonista desta serie, Sarah McKenzie, pois xe vamos prestar atención ao seu último disco, bueno, ao seu último traballo en estudio. Un traballo que se titula Nat King Cole and Me. Así que un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Water en Motema en 2010, Be Good en Motema en 2012, Liquid Spirit en Blue Note 2013, Take Me to the Alley, Blue Note 2016, Live in Berlin, realmente un grandes éxitos en directo, que foi o noso argumento martes pasado, Blue Note 2016, con DVD, algunhas colaboracións con outros artistas, algunha participación en discos colectivos, e este Live in Berlin, que escoitábamos na semana pasada, pois xa vos digo, como un grandes éxitos, cunha banda renovada con Jamal Nichols no contrabaixo, no lugar de Aaron James, actuación formidable en directo en Berlín, que dá para dous CDs, e no que realmente por relé o seu repertorio, pero dun xeito bastante original, porque moitos dos temas que ele interpreta con Chip Crawford aquí están interpretados con toda a banda, e moitos dos que nos discos en estudio precedentes están interpretados por toda a banda, pois aí están interpretados por Chip Crawford. Escuitamos este disco a semana pasada e chegamos así á última producción en estudio. Saliu neste mesmo ano, 2018, e, bueno, un disco tamén que se grava en maio de 2017, pero doblemente. En Londres, en Gran Bretaña, no Sair Studios en Lindsey Hall, Londres, e tamén con algunha grabación adicional en xullo daquel ano, dous meses despois, nos famosos estudios Capitol en Hollywood. Porque realmente, pois, o que está é a London Studio Orchestra, con arranxos e direccións de Vince Mendoza, a voz de Gregory Porter e unha formación, digamos, unha sección rítmica de neo-boppers de luxo, dándolle resposta ou dándolle respaldo a Porter. Christian Sands no piano, Reuben Rogers no contrabaixo e Ulysses Owens na batería. En dous temas está na trompeta Terence Blanchard, e isto é o que xustifica esa grabación adicional en Hollywood principalmente. Grabación de Al Smith e Geoff Foster, tamén nun tema o de Terence Blanchard de Misha Katsavitsi, e mestura de Al Smith e master de Bernie Grudman. Unha edición, hai unha edición de o disco, está moi ben editado, cun folleto moi extenso, moi detallado, e hai tres temas, o 12, 13 e 14, Bad Beautiful, Sweet Lorraine, que poñamos a semana pasada anunciando este disco, e For All We Know, que non están na versión estándar, pero sí na versión de luxo que nos imos utilizar. Bueno, outro día puxemos Sweet Lorraine, canción de Cliff Burwell e de Michelle Paris, que fora, pois, digamos, un gran éxito na voz docísima, de barítono, preciosa, na voz casi de chocolate, de Nat King Cole. E outro día pues, puxemos esta versión, que non é con orquestra, precisamente acompañado apenas de trío, de Gregory Porter. E agora, antes de falar máis deste disco, recordade, grabado no 17, editado no 18, alguén me dirá, no, pero hai dous traballos máis. Sí, hai One Night Only, que isto mesmo en directo, e hai agora, recentísimo, un grandes éxitos que, bueno, para os que admiramos a este artista, pois que xa casi parece unha cousa prematura. Si cando leva pouco menos que 6 anos, non máis ou menos, e dir no mercado internacional, pois leva escasamente 4 anos, xa está con grandes éxitos, non sei, é dicir, xa parece que o están arquivando o coitado, o que xa dou de si todo o que tiña que dar. Bueno, en todo caso, antes de seguir falando desta producción e do que significa na carreira del, propoñemos pois, un dos temas, o disco é comercial, é dicir, un disco de gran calidade, pero un disco para todos os públicos e que trascende, como trascendeu no seu día Nat King Cole, o ámbito dos amantes do jazz. Imos coitar unha canción de con música de Charles Chaplin e Geoffrey Parsons, a que lle puxo letra John Turner. A canción escuítase cando el e o rapaz, naquela escena que exemplifica un pouco a liberdade, na película Tempos Modernos de Chaplin, pois el lle pinta, din que eso inspirou un pouco o título, porque en principio non tiña título. Era un tema musical que aparece cando el pinta na boca do rapaz un sorriso, cos obligalle coas mans unha escena que é mítica na historia do cine. E soa este tema, e uns anos despois, a película é unha película dos anos 30, e a música foi composta, xa vos digo, ex aequo por Charles Chaplin e por John Turner. Pero foi en 1954 que Geoffrey Parsons puxolle unha letra, disque inspirada nesa escena, e lle puxo título, Smile, Sorrí ou Sorrisa, de Charles Chaplin, Geoffrey Parsons. E Joe Turner nesta London Studio Orquestra, con arranxos e dirección do gran Vince Mendoza e a voz de Gregory Porter.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile.
that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile.
Bueno, recapitulemos. Era inevitable que Porter fixera un disco sobre Nat King Cole, un pouco xerando, ou, en fin, na súa propia invención de personaxe. El pues, foi un neno sen pai, e di que King Cole xogaba un pouco para el, que en algún momento tiña ensoñación na súa infancia, de que era un pouco o pai que non tiña, que a súa voz traíalle paz e esperanza, e a súa nai tiña era unha gran admiradora de Nat King Cole. El foi educado no ambiente do gospel, pero parece ser que a discoteca familiar, o centro, a cerna desa discoteca familiar, era unha colección extensa e detallada onde estaba, pois, o mellor da carreira de Nat King Cole. Para o público español, e especialmente para a xeración dos nosos pais, dos nosos avós, Nat King Cole era un señor americano negro que as mulleres encontraban atractivo e elegante, que cunha voz preciosa cantaba boleros cun acento americano que o facía un tanto entrañable. Quizás, quizás, quizás e outros. Claro, esto visto desde o punto de vista americano e desde o punto de vista da historia de jazz é unha cousa sorprendente. Nat King Cole foi un excelente pianista de jazz e un excelente cantante de jazz que foi un dos cumes do xénero. E mesmo él establece un formato que é o do trío sen batería, trío formado por pianista, contrabaixo e guitarra. A versión pianista, baixo e guitarra coa voz do pianista é unha fórmula que acuña Nat King Cole e que vai, é dicir, Ray Charles comeza sendo un imitador de Nat King Cole. De feito, Ray Charles entra no mundo da música cunha formación que se chama o Maxim's Trio, que o único que fai é imitar, de feito, interpreta o repertorio de Nat King Cole. Oscar Peterson chega a cumios importantes na historia do jazz do desenvolvemento do trío como formación, xustamente explotando a fórmula que inventara Nat King Cole: piano, contrabaixo e batería. Naturalmente, no caso de Oscar Peterson, sin que ninguén cante. Logo, King Cole efectivamente sí que fai unha serie de grabacións de carácter comercial, con acompañamento de cordas para todo un público que excede o público dos amantes do jazz, e como parte diso efectivamente vai incorporar coa moda nos últimos 50 pois repertorio, digamos, latino, un repertorio que mira a Cuba, a México, a os bailes un pouco latinos, o bolero, o cha-cha-cha, que son cousa que está de moda en aquel momento en Estados Unidos. Pero eso sería a punta do iceberg, é dicir, son a parte da súa carreira, indubidablemente, pero non é, digamos, a esencia da súa carreira. Claro, Porter quere neste disco render homenaxe a todo. Logo, realmente, hai como unha segunda vida de Nat King Cole a raíz da carreira da súa filla, recentemente falecida, Natalie Cole, que en gran medida viviu de rendas ou da relectura. Era unha cantante excelente, pero a despeito da súa propia personalidade, do seu propio repertorio e da súa propia historia bastante tráxica, unha parte importante da súa carreira foi reler e invocar a memoria de seu pai, xustamente cun dúo virtual, cando se empezaron a facer esas cousas coa grabación xa de seu pai morto, de Unforgettable, de Inesquecible, unha canción que tivo, pois, no seu momento un certo predicamento. Bueno, pois este traballo de Gregory Porter comeza con Mona Lisa, que é deses temas comerciais de coñecidos no ambiente dos Estados Unidos, deste Smile, que acabamos de escuitar, e agora imos escuitar Nature Boy. Nature Boy é unha canción do mítico Eden Abbez. letra e música. Nature Boy é tamén un epítome, un lugar común, unha recorrencia de moitos cantantes de jazz. A canción é unha canción moi fermosa, ten tamén versións instrumentais, pero sobre todo versións cantadas, e a característica principal deste Edén Ávez é que este compositor era un homeless, un vagabundo, era un individuo que vivía na rúa. Non dormía nos caixeiros automáticos porque entón non o sabía, pero viviu como un vagabundo en parques, debaixo de pontes, a intemperie, e isto acabou pronto ca súa saúde. Non obstante, compoñía unhas cancións formidables e de vez en cando enviabas a unha editorial e cobraba os dereitos correspondentes. E un personaxe tan curioso como este Edén Ávez, case unha especie de ermitaño, de figura alternativa no mundo contemporáneo, compuxo esta fermosísima canción que lee agora Gregory Porter dentro deste disco Nat King Cole and Me, Nature Boy.
Strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Ben, o cuarto corte é L.O.U.F.E. Love, que é unha composición de Emil Gabler e Bert Kanfer, que fixera famosa ca súa orquestra de baile Bert Kanfer nos anos 50 en Estados Unidos, que tivo a versión comercial de King Cole. E agora imos escoitar pois o que foi un pouco primicia, porque na súa xira do ano 17, cando xa tiña grabado este disco, pero non editado, cando lle pedían un bis e así o fixo en Pontevedra, Porter, polo menos nos países de fala hispana, largaba este quizás, que él, igual que, en fin, que o noso amigo Nat King Cole, pronuncia quizás. Quizás, bueno, un bolero cha, medio cha-cha-cha, que é unha composición de todo un personaxe de Osvaldo Farrés. Osvaldo Farrés era un compositor cubano que aparece en moitas fotos ao lado dun piano, pero non vos preocupar que isto é como o caso de Irving Berlin. Non sabía tocar ningún instrumento, non sabía ler unha partitura. Como igual que Irving Berlin asubiaba as melodías e alguén ya as pasaba a unha partitura, Osvaldo Farrés tarareabas e escribía el as súas letras. Era artista, os seus mestres naceu en provincias e os seus mestres insistiron e os seus pais que mandaran a La Habana, que era así lo máis cosmopolita que había en Cuba, porque era un tipo de gran talento e tiña que triunfar. E triunfou como dibuixante publicitario. Moveuse moito no mundo da farándula, foi presentador de televisión e compuxo, creo que máis de 300 pezas. Algún músico académico dubidou da súa autoría, porque era incapaz de interpretar a súa propia música ao piano. Pero o certo é que sí, está probado que as composicións de Osvaldo Farré, por nome artístico Osvaldo Farrés, efectivamente eran súas. As máis coñecidas son quizás Toda unha vida, Toda unha vida estaría contigo, e este quizás. Eu creo que Toda unha vida, hai unha delas que a canta desde logo nunha película así en plan sexy, carpeto betónico, Sarita Montiel. El tivo moitos programas de radio, foi un pioneiro da televisión en Cuba, non estaba complicado co réxime de Batista, sino que de feito foi perseguido polo réxime de Batista porque ele apoyara, compuxera a música para a campaña do último presidente democrático que houve en Cuba antes da Revolución, pero acabou enfrentado coa Revolución Cubana e acabou no exilio, Nova York. Queimaron as súas pertenzas, os seus libros e tal, os comités, en fin, revolucionarios, fixeron unha especie de pira, cos seus recordos familiares. E el desenvolveu o resto da súa carreira en Estados Unidos. Pero el tiña un programa na televisión, primeiro na radio, logo na tele, que foi pionero na tele cubana, que era Bar Melódico, e todos os músicos de jazz e de non-jazz, incluído King Cole, que pasaron por Cuba, pois visitaron Bar Melódico. Bueno, el é o compositor deste quizás, que soa así na versión de Gregory Porter.
Quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás,
pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Y otro tema, Pick Yourself Up, algo así como Levántate, es decir, una canción que fala de superación. Es de una película de 1936, na que bailaban algún de sus números antológicos, do mellor da parella Fred Astaire Ginger Rogers. Una película que se llamó en España En alas de la danza y que rendía homenaje a jazz, en título original inglés, George Stevens, o seu director, titulou Swing Time. Una película que casi toda a música é de Jerome Kern, con letra da poetisa Dorothy Fields, e que ten tamén, ademais deste Pick Yourself Up, a famosa The Way You Look Tonight. Bueno, tamén foi un éxito de King Cole, como todas as que estamos escuitando, e é o sétimo corte neste disco Nat King Cole and Me, na voz de Gregory Porter, Pick Yourself Up.
Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Nothing's impossible, I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip, be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Thank you.
work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again.
O productor, arranxador e director é Vince Mendoza, que orquestra en algún tema non está a orquestra, é a London Studio Orquestra, a voz é a de Gregory Porter, no tema Love, que non escuitamos, está a trompeta de Terence Blanchard, están en xeral en todos os temas Christian Sands no piano, Ruben Rogers no baixo e Ulysses Owens na batería, grabación de Al Schmidt e Joe Foster, tamén da parte gravada por Blanchard en Hollywood, Misha Kachavisky. A mestura é de Al Smith, o máster é de Benny Grutman. 14 cancións estupendas, editadas 11 na versión estándar e 14 na versión de luxo. Grabación en maio do 17 en Londres e en xullo do 17 Blanchard nos Capitol Studios. Bueno, imos agora cunha canción que é de Gregory Porter, non é de Nat King Cole, pero é unha canción que se chama When Love Was the King e que xa vende un disco anterior e naquel rendía homenaxe a Nat King Cole, Cando o amor era o rei.
Once was a kingdom far, far away, where love was the rule of the day. Nothing more, nothing less than to give your friend your best. There's much more story that I could tell to make the hardest hearts swell. This is the story when love was king. When love was king, do you remember when love was king? When love was king, I remember, oh, his fist unfurled with open arms
comes for the world of hungry children. First he'd think to pull their lives from the brink. When love was king, he rescued souls that were lost in the sea, in drifting vessels. He would hear their plea. When love was king, he threw a line before they'd sink and gave the thirsty ones a drink. He told the meek that they should try to use the sword to smite the lies that being kind is for the weak. I pray the Lord these words we seek.
Tras este octavo corte, saltámonos o no vez, de Only One, o dez, a famosísima Ballerina, e outro tema que non é de Cole Porter. Fixera o famoso unha cantante de jazz que lle daba un aire soul ás súas interpretacións, a magnífica e pouco coñecida Ethel Ennis. A canción é de Gladys Shelley e titúlase I Wonder My Daddy Is, e fala do soño dun rapaz, dunha rapariga, respecto dun pai ausente, imaginando, pois, tamén, diríamos, como unha, en fin, como un personaxe positivo, cheo de virtudes, como un pai ausente, pero casi con aquela cousa que hoxe nos parece machista da película Bambi, non? Cando aparece o lonxe, o cervo, aquel papá, é dicir, papá non está presente, pero un cúmulo de virtudes. Algo así, e el fai, pois, esa proxección na figura paterna ausente que el di que facía en Nat King Cole, pois inclúe aquí como homenaxe. I Wonder Who My Daddy Is, na versión de, bueno, ahora xa non me acordo nin de como se chaman os artistas, de Gregory Porter.
I wonder who my daddy is. I wonder who. Is he that man that came by sometime then went away? Is he the one who telephones and speaks so low? And mommy's voice is shaking when she says hello. Is he that tall man held me on his knee? I can't remember, I was only three. My grandma says he can't be found, he's away in some other town. In every place I look, in every face I see, it's on my mind, I've got to find this part of me. Is he a car? Is he a movie star? Does he fly the sky? I'll wonder who my daddy is.
En 1947 hai unha película Road to Rio Estrada a Río, que protagonizou Bing Crosby, un musical de aqueles americanos con elemento turístico brasileiro. E había ali unha canción de Jimmy Van Heusen con letra de Johnny Burke, estupenda, que temos oído moitas veces. Bad Beautiful, unha canción que fala de todas as complicacións e problemas que trae o amor. Ten unha letra profunda, non é unha así, non é unha canción trivial, ¿no? Pero para acabar recoñecendo que o amor é fermoso. Foi un éxito nunha versión moi intimista, maravillosa, antolóxica de King Cole, e creo que paga a pena escuitalo unha vez máis na voz de Gregory Porter. But Beautiful.
It's funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but you. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache, either way. But beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, I know. If you were mine, I'd never let you go, and that would be but beautiful, that would be but beautiful, that would be but beautiful, I know.
Esta é das que xa están na, en fin, no tema de na, na versión de luxo, porque, como vos digo, o tema 12 e o tema 12 pois xa non está na versión estándar. Ben, non sei se agora cumpriría poñer o 13, que é a canción de Michel Paris e Cliff Burwell, Sweet Lorraine, que puxemos outro día como primicia. Así que propoño vos o tema 14, que tampouco está na versión estándar. For All We Know, para todo o que sabemos, unha canción de 1934 que tuvo dúas versións, tuvo versións de moita xente, pero no ámbito do jazz dúas de luxo, a de Dinah Washington e xustamente a de Nat King Cole. Canción de Samuel Lewis e de Fred Coates que na voz de Gregory Porter soa así.
This may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So
This may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come. For
como é Nadal, quixéramos, bueno, neste tema escoitáchedes, supoño que apreciáchedes que estaba aí que vai a estar aquí a trompeta de Terence Blanchard. Non nos dá tempo porque nos queda un minuto e só queda unha canción por glosar deste disco, que The Christmas Song, canción do Nadal, de Robert Wells, con letra dun cantante de jazz extraordinario, de Mel Tormé. Pero como a semana próxima, Noiteboa, en Radio Tuisa, imos ás 10 e xa podemos deixar as máquinas para que en Redondela saiamos ás 11, bueno, por si hai alguén que está só, esa noite viremos o estudio e vos ofreceremos tempo de jazz. E ademais para que quede aí colgado durante 15 semanas. Faremos algo, aínda non sei moi ben o que, pero algo especial faremos na noite do 24. E desde logo este tema de Christmas Song, que falta por poñer deste disco de Nat King Cole e de Gregory Porter, pues vai estar aí porque ha caído a esa noite. Por hoxe, máis nada. Saúdo da profesional, atenta, hoxe sorrinte e con leve cara de acatarrada Lorena Otero e de Luis Cuntín, que chegou correndo ao estudio polos pelos e co tempo xusto, pero logramos que ás 10 da noite este programa saíra en Radio Tui. Xa unha prefelicitación, un saúdo cordial a todos os que xustamente a través de Radio Tui, de Radio Redondela, que é o noso útero e placenta, a nai que nos acolle, e a todos os demais que en Radio Fusión, pois, seguides este programa. Moi boa noite, e aí vos queda, como sempre, a nosa despedida. Unha despedida neste, o que dá comezo con este repenicar de tambor. Esta anécdota é real. Contábame alguén que un día un mexicano decíalle que seu pai era moi afeccionado, xa contei diante deste micrófono, a aquel gran cantante americano que era Natalio Rey Colás. E el non sabía quen era Natalio Rey Colás, ata que caeu na conta que era a versión, en algún momento así se edita ou así se publicita algún disco de Nat King Cole en México, como Natalio Rey Colás. E, de todas formas, bueno, ese foi o argumento de Gregory Porter foi o noso argumento, e esta é a despedida de Lorena Otero, de Luis Cuntín e de Tempo de Jazz, nesta noite de inverno, 18 de decembro, programa 815. Pois a todos e todas, grazas por estardes aí e boa noite. Así fixemos e fixestes este tempo compartido.